Dnešek, tedy 12. říjen, je v moderních dějinách terorismu zapsán krvavým písmem hned dvakrát. Nejprve v tomto dni v roce 2000 zaútočila dvojice sebevražedných atentátníků napojených na organizaci Al-Kaida v adenském přístavu v Jemenu ve člunu napěchovaném výbušninami na americkou vojenskou loď Cole. 17 členů posádky přitom zabili a 39 zranili. O dva roky později sebevražedný atentátník a jeho komplicové z okruhu organizace Jama Islamia, souznící s Al-Kaidou, zaútočili na dva populární noční kluby v letovisku Kuta na indonéském ostrově Bali. Bilance tohoto útoku byla ještě krvavější. Přes 200 zabitých, ponejvíc z Austrálie, a zhruba stejný počet raněných. Al-Kaida tehdy, pouhý rok po útocích z 11. září ve Spojených státech, platila za největší postrach Západu a Usáma bin Ládin byl globální psanec číslo jedna. Dnes je zakladatel Al-Kaidy po smrti a jeho organizaci zcela zastínil tzv. Islámský stát a jeho vůdce, samozvaný chalífa Abu Bakr Bagdádí. Jenže na jak dlouho ještě? O tom se teď budeme bavit s dvojicí expertů. S námi ve vysílání je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
A odborník na Blízký východ Jan Veselý, arabista, politicko-bezpečnostní analytik. I vám hezké ráno.
Dobrý den.
Břetislave, myslíte, že až přijde ISIS o poslední zbytky teritoria, které dosud ovládal v Sýrii a Iráku, ztratí ta jeho značka mezi globálními džihadisty na přitažlivosti?
Určitě ano, to je vcelku jasné. Tak jako v době, kdy byl Islámský stát na vzestupu, to znamená zabíral další území, podařilo se mu porazit celou řadu konkurenčních povstaleckých skupin v Sýrii, dostával se ke zbraním, získával obyvatelstvo, tedy ovládal území obývané až 8 miliony obyvatel, což znamenalo třeba i daňové příjmy, tak samozřejmě působila zároveň tato organizace jako magnet, byla úspěšná a tudíž se k ní i třeba celá řada kmenových vůdců se svými lidmi nebo polních velitelů různých konkurenčních prostě přidávala jako k silnější a perspektivnější organizaci. Teď jsme po 3 letech zhruba svědky opačného trendu, kdy Islámský stát všechno to, co jsem zmínil, ztrácí a dá se tudíž čekat, že bude ztrácet i sympatie a zájemce vstoupit do jeho řád. Kdo by se chtěl přidat k někomu, kdo je na ústupu a na útěku?
Pane Veselý, experti často říkají, že ISIS nezmizí, ale jen se jaksi metamorfuje v cosi jiného. Co by to cosi mohlo být?
Já bych to viděl jako klasickou nebo klasičtější síť buněk teroristických, anebo organizaci, která je nadále aktivní v několika zemích po světě, kde dělá teroristické útoky, ale už nemá tu kontrolu v oblasti Sýrie a Iráku souvislého území, kde by mohla budovat jakýsi kvazistát. Takže v podstatě se Islámský stát zařazuje po bok ostatních teroristických organizací, jak tím, jak funguje, tak z hlediska svých ambicí, protože prostě už není tak silný jako dříve.
A pane Veselý, co ale vlastně bylo základem přitažlivosti ISIS pro ty tisíce zahraničních bojovníků? Bylo to právě to, že on imitoval skutečný stát, anebo třeba ta nebývalá brutalita, kterou tak dával na odiv?
Islámský stát lákal do svých řad různé skupiny lidí s různými pohnutkami. Nebylo to jenom jeden typ bojovníka. Já osobně si myslím, že nejvíc lákal na jistou heroičnost nebo smysl náboženské naplnění pro některé mladé, například mladé konvertity, ale byla tam i finanční motivace. Tady bych zmínil příklad mladých Tunisanů, kteří odcházeli ve velkém bojovat v řadách Islámského státu, prostě protože za to dostávali žolt. A to budování totalitní utopie v podobě jakéhosi státu nebo státního útvaru na Blízkém východě bych vnímal až jako vedlejší důvod.
Jaké vlastně byly a jsou vztahy Al-Kaidy a Islámského státu? Jsou to konkurenti nebo spíš taktičtí spojenci, pane Turečku?
No, Islámský stát vlastně vzešel, zakladatel Islámského státu před ještě několika lety působili v Al-Kaidě, kdy vlastně založili si, řekněme, odštěpeneckou organizaci. Byť to říkám velmi zjednodušeně, ty vztahy byly velice složité. Zároveň je pravda, že z vnějšího pohledu od agenda těchto dvou organizací se liší jenom velmi málo. Můžeme říct, že pro nás, pro Západ představují srovnatelné nebezpečí. Když se ale potom podíváme na faktický vývoj na bojištích, zejména v Sýrii, je to vidět, tak vidíme, že před pár dny třeba na severu Sýrie v oblasti u turecké hranice, tak vlastně stále dochází k ozbrojeným střetům, kdy Islámský stát bojuje proti současnému místnímu převtělení Al-Káidy, které si teď říká Tahrir al-Šám. Takže ačkoliv je sdílejí ideologii, můžeme říci, tak vlastně svádějí konkurenční boj o stejné bojovníky, o stejné finanční příjmy, o podporu zahraničních partnerů. To je také důležité říci, že na syrském bojišti jsou desítky různých povstaleckých skupin a často se liší jenom tím, že jednu podporuje zahraniční země A, zatímco druhou zahraniční země B, a o tyto své sponzory vlastně také svádějí boje. Ukázat se, kdo je úspěšnější a kdo si tudíž zaslouží větší podporu té či oné tajné služby ze zahraničí.
A můžete ještě doplnit, jak třeba pravděpodobné je, že by mohli vytvořit společnou frontu?
Ono se to do určité míry děje, byť třeba ne oficiálně, ale teďka takový zajímavý vývoj vidíme v severo nebo na severozápadě Sýrie v provincii Idlib. Před dvěma lety, před rokem a půl, řekněme, tak syrská armáda, syrský režim začal dělat docela zajímavou věc, že když osvobozoval nějaké území, tak často došlo k výměně, k umožnil odchod bojovníků, povstalců, teroristů z tohoto území, a tedy často i se zbraněmi, a tito lidé odcházeli právě do provincie Idlib. A dnes celou tuto provincii ovládají různé džihadistické skupiny, z nich největší je právě ta Tahrir al-Šám, neboli pozůstatek Al-Káidy. A k této skupině se postupně přidává řada dalších a dá se čekat právě to, co říkal pan kolega Veselý, nebo naznačil to jinými slovy, že teď třeba v rámci toho přeskupování i třeba bývalí bojovníci Islámského státu na ústupu se mohou vlastně k Al-Káidě znovu vracet nebo přidávat jako k poslednímu útočišti toho jejich boje na syrském území.
Pane Veselý, jaká by mohla být ta společná fronta nebo společná ta spolupráce těchto dvou organizací? Jsou mezi nimi nějaké, řekněme, nepřekonatelné rozpory, které by bránily tomu spojení?
Já si myslím, že ne, protože když se podíváme na to, jakým způsobem se obě organizace chovají na bojišti, tak v rámci jejich vlastních hodnot, jejich vlastního hodnotového světa se chovají pragmaticky, takže na základě toho, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel, mohou navazovat nějaké kontakty. Ono totiž, jednak je tady personální spojení z minulosti, potom, jak už to opakovaně zaznělo, bojovníci v Sýrii ty jednotlivé ozbrojené skupiny střídají podle toho, jak je která přitažlivá, co která nabídne, jak se které vede na bitevním poli. A je tady i velká ideologická podobnost. Otázkou je, jak se to potom projeví na úrovni propagandy. Tady bych jenom chtěl zmínit, co mi přijde zajímavé, že zatímco Islámský stát se zaměřuje ve své propagandě na například spektakulární destrukci kulturního dědictví nebo brutální popravy, tak Al-Káida se v Sýrii snaží držet spíše stranou a jakoby ukázat, že má o něco ličtější tvář, byť to zní cynicky. A to právě proto, že Islámský stát sice na jednu stranu tou brutalitou na sebe přitahoval pozornost, a zároveň pro některé zahraniční podporovatele to už bylo příliš.
Já bych zmínila možná ještě jeden možný rozpor. Minulý týden se objevil nový videovzkaz Ajmana Zawahriho, vůdce Al-Káidy, a on v něm říká, že jejich pojetí džihádu exponduje a zároveň zdůrazňuje jeho internacionalismus a varuje před regionalismem a tedy vstupem islamistů do politiky. Tam dává varovný příklad třeba Egypta nebo Tuniska. Může to být, pane Veselý, jakási polemika s ISIS?
Možná nebo spíš odkazování se na to, co se dělo, co se týče nástupu islamistů během arabského jara a po něm, a zároveň co dělal Islámský stát, když se dostával k moci v oblasti Levanty a jak to s ním dopadlo. On je tady velký rozdíl mezi Al-Káidou a Islámským státem v tom, že zatímco Islámský stát se snažil budovat tu kvazistátní utopii teď a tady, už teď ovládat území. Al-Káida je ve svých ambicích střídnější a spíše se zaměřuje na tu běžnou teroristickou činnost tím, že připravuje půdu pro věci příští, ale nechce již teď dělat nějaký apokalyptický střet mezi silami dobra a zla, přičím samozřejmě by se vnímala jakožto ta strana na jejíž straně je Bůh.
Pane Turečku, jak vy čtete ten vzkaz Ajmana Zavahrího?
Já to vidím podobně, prostě zase zjednocený pohled zvenku ukazuje všechny islamistické, zejména ty ozbrojené skupiny na Blízkém východě jako monolit, ale ve skutečnosti je tam celá řada ideologických proudů a zejména po arabském jaru, například v Egyptě, se třeba ukázalo, že jsou skupiny, které jsou umírněnější a které jsou ochotné a schopné vlastně se přizpůsobit politickému, dokonce i demokratickému pojetí politiky, to znamená vstoupit do politiky, vyhrát volby, jako se to stalo u muslimského bratrstva v Egyptě. A pak jsou zároveň skupiny radikálnější, které už koncept samotného parlamentarismu zcela odmítají s tím, že se příčí tedy tomu božímu řádu, který oni si myslí, že stělesňují, a již zcela odmítají vstup do politiky. Takže mezi těmi různými islamskými skupinami na Blízkém východě vede poměrně hluboké pítko nebo propast i v této věci. Zase dát do politiky v různých zemích, které často jsou autoritářskými režimy, nebo jsou to režimy, které tam ustavil Západ, anebo se zcela držet mimo tyto struktury, a to je věc, kterou zjevně měl na mysli Ajman Zavahrí.
Říká Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, a naším hostem byl také Jan Veselý, arabista, politicko-bezpečnostní analyk. Moc oběma děkuji a naslyšenou.
Díky. Naslyšenou.